Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda 27 sentýabrda belenjek kararsyzlyk gününe taýýarlyklar geçirilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň 6 awgustda habar bermegine görä, paýtagtda büdjet işgärleriniň gatnaşmagynda bayramçylyk dabaralarynyň maşgylary, marşyrowkalar geçirilýär. Marşyrowkalar demir ýol wagzalynyň garşysyndaky dagdan stadionda geçirilýär. Adamlar ýsyda ençeme taýatlap, dürli maşgylary ýerine ýetirmäge mejbur edýärler. Kadaly iýmäge içmäge, tebigi zerurlyklary berjaý etmäge ruhsat bermeýärler. Dürli büdjet edaralary işgärlerini çıkardılar. Ol yerde bank işgärleri, muallimler, lukmanlar ve beylekler var deyip Adatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Şunlar Aşgabatda howanyň gyzgyny gündizlerine 40 gradustan geçer. 5 awgustda döwlet mediýasy prezidentiň Türkmenistanyň garaşylyk gününe taýýarlyk görmegi we olary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tapşyranlygyny habar berdi. Adatlyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň söýlerine görä bayramçylyk maşgylary harbiýlaryň gatnaşmagynda hem geçirilýär. Harby maşgylary Bekirewedäki harby garnizonda geçirilýär. Ähli harby bölümlerden 10-20 etker we ofitser bar. Köpüsi etker paraddan 20-25 gün öň tribunanyň öňünden ýörümegi türgenleşdirýärler. Hem harbiýler hem de raýatlar diýip Azatlygyň çeşmet aýtdy. Habarçylarymyz bayramçylyga görülýän taýýarlyklary İçeri işler ministrliginiň wekilleriniň hem gatnaşýanlygyny habar berýärler. İçeri işler ministrligi hem gatnaşýar etatan polisiýa akademiýasy 200 çemesi kursant we ofitser diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda ýyladyň gatnaşdyrylmagyndaky köpçülükliň çäreler döwlet bayramçylyklarynyň we ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky uly wakalarynyň dowamynda ýygdyrly häsiýetde geçirilip durýar. Marşyrowka maşgylara gatnaşmak döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri we studentler üçin hökmany hasaplanylýar. Gatnaşyjylaryň sanawlary öňünden düzülýär. Guramaçylar çäreçileriň gatnaşmagyna gözekçilik eder. Habarçylarymyzyň söýlerine görä çärelere gatnaşmazlyk tas mümkin däl. Şu ýagdaýda öz ýerine hakyny adam tutmaklyk, uzagy çeken turnukdyryjy maşgylara gatnaşmazlygy üçin sandyjy mümkinçiliklerin biri bolup durýar. Häzir käbirler öz ýerine marşyrowkalara uğratmak üçin adam tutup başladylar. Sagadyna 10-20 manat adamlary dabaralara çenli boljak maşgylaryň ähli günleri üçin tutýarlar. Bayramçylygyň soňundan tölemek şerti bilen diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň döwlet kararsyzlygyny ygran eden Türkmenistan 26 ýyllap kararsyzlyk gününi 27-nji oktýabrda belläp geçdi. Emma geçen ýylda bu teneni bir aý öňe süýşürdi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň bellemegine görä şuňlar geçirilýän maşgylara çekilýän çäreçileriň köpüsi ýaş denandyr. Esasan olar ýaş denandyr. Bayramçylygyň guramaçylary ýaş we gelşikli aýal maşgylalaryň has köp bolmagyny planlaşdyrýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Kararsyzlyk gününe taýýarlyklar geçen ýylda da awgustyň 1-nji ýarymynda başlanypdy. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, şonda maşgylara gatnaşan çäreçileriň ýaşy 35-den geçmändir.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň administrativ merkezi Mary şäherinde büdjet işgärleri ýokary okuw jaýynyň studentleri, mekdep okuwçylary we çağalar baglarynyň çağalary ýurdun döwlet telekanallaryna surata almak üçin geçirilen Gurban bayramy dawarasyna mejburi gatnaşdyryldy. Bu waka Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Gurban bayramyna taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek barada görkezme beren mahalyna gawat geldi. Mary welaýatynda Gurban bayramy münasibetli köpçülikleň televiziýa düşürmek çäresi geçirildi. Muňa edara kärhanalaryň işgärleriniň, studentleriň, okuwçylaryň ýüzlerçesi bilen bir hatarda çağalar baglarynaky okuwa taýýarlanyş toparlarından uzyn saçly gyzjagatlar we saçy gow oňarlan oglanjyklar mejburi gatnaşdyryldy. Bu çäre her çağalar bagyndan 12 san çağa alınıpdyr diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 6 awgustda gürrüň berdi. Türkmensanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň web saýtynda berilen maglumata görä, şu ýyl ýurtda Gurban bayramy 11-nji, 12-nji, 13-nji awgustda bellenilýär. Habarçynyň sözlerine görä 5-nji awgustda wideo düşürilen köpçülükleýin çäri döwlet telekanallarynda Gurban bayramynyň bellenýän günlerinde hamala şol günlerde geçirilen ýaly edilip görkezilmek üçin öňünden surata alındy. Bu çäri Mar şäheriniň Molla Nepet köçesiniň ugrunda ýerleşýän Ilham köşkünüň daşynda geçirildi. Döwlet telekanallary üçin 17:30-da wideo düşürilip başlanan çäri akşam 21:00-da gutardy. Oňa gatnaşan adamlar we çağalar türkmen milli egneşiklerinde çykyş etdiler diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä howanyň gyzgynlygy 42-43 gradusa çelini ýetýän şu günlerde käbir enatalar öz çağalaryny çäre uğradysy gelmeýär. Ýöne resmiler olara çağalaryňyzy çağalar bagyna ýa-da mektebe uğratjak bolsaňyz çäre gatnaşdyrmaly bolarsyňyz diýerler. Çağalar sagatlap günüň aşagynda ysyda durmaly bolýarlar. Çağalar baglarynyň terbiýetçileri muallimler çağalary ýanlar bilen çörek suw alýarlar. Käbir enatalar çağalary öýe giýjak alýandygy üçin muallimlere we terbiýetçilere ýygyderli jaň etdiler. Olarda gaýrat edin häzir gutaryar diýip enatalary köşeşdirdiler diýip habarçy enatalaryň muallimleriň we terbiýetçileriň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Şeýlede habarçynyň sözlerine görä çäreniň guramaçylary bu dawarany täzeden surata almaly bolanda onda büdjet işgärleriniň, okuwçylaryň, studentleriň we çağalaryň gaýtadan çağrylajakdygyny hem duýdurdylar. Azatlyk radiosynyň bu barada Mary welaýat häkimliginden kommentary almak boýunça edýän ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermeýär. Ýöne Mary welaýatyndan gelip goýşan bu habar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Gurban bayramyna taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek barada görkezme beren mahalyna gabat geldi. Türkmensanda bellenýän bayramçylyklaryň ýa-da dawaralaryň öňýanynda döwlet telekanallaryna video reportajlary öňünden taýýarlap goýmak üçin ýurt raýatlarynyň köpçülükleýin çärelere çekilmek bilen bagly Adatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. 6-njy maýda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde büdjet işgärleri ýokary kujaýynyň studentleri, mektep okuwçylary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallaryna surata almak üçin geçirilen ýeňi şuny dawarasyna mejburi gatnaşdyryldy. Şoňa meňdeş ýagdaý şu ýylyň mart aýynda Daşowul welaýatynda hem bolupdy. Şonda büdjet işgärleri, studentler, okuwçylar we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynan gowçy ekişine girişmek dawarasyna taýýarlyk çärelerini bir hepdeläp mejburi gatnaşdyryldy. Resmi medpowatda bu dawaralara ýurt raýatlarynyň uly joşun we höwes bilen gatnaşýandygy aýdylýar. Ýöne bu çäreler geçirmek üçin näçe adamyň iş, okuw ýa-da dinç alyş wagtynyň sarp edilendigi, olara adamlaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada hiç zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpowatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen agitatorlary günwatary we Abaşany ýurdu düşmançylykda aýyplaýar. Halkı prezidentin daşına cem olmağa çağırıyar. Türkmenistan'ın hükümet bağızçıları günvatar yurtlarını ve Birleşen Ştaatlarını Türkmenistan'a düşmançılık etmekte ayıplap bu boyunca halka çağırış edip başladılar. Yurttan gelip oluşayan mağlumatları göre Türkmenistan'a hakimiyetler, prezidentin sağlık yağdayı varada iyulun ayağına yayran haberlerin fonunu halka günvatar yurtlarını ve Birleşen Ştaatlarını düşmançılıkta ayıplayan ehengine çağırış edip başladı. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinden 6-njy awgustda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenistanda bayramçylyklara görülýän köpçülükleýin çäherlerde hökümet bagyzçylary adamlary prezident Berdimuhammedowyň daşyny jem bolmaga çağıryar. Hemde günwatar ýurtlar bilen Birleşen Ştatlaryň Türkmenistana ziýan ýetirip, ýykmak isleýänliklerini aýdýar. Çärelerde wagazçylar olary gatnaşyjylary hormatly arkadağın daşyna jem bolmagy çağıryar diýip habar çaýtdy. Sebäbi daşarky düşmanlar ýagny güni watar we Amerika biziň ýedid watanymyza ziýan ýetirip onu ýykmak isleýär diýip, ol ýurt boýunça soňky geçirilýän çärelerde çykyş edýän wagazçy agitatorlaryň gaýtalaýan sözlerini sitirledi. Regiony ýedirleýän ekspertler güni watar ýurtlarynyň şol sanly Birleşen Ştatlaryň Türkmenistana bolan düşmançylygyny görkezýän hiç ýyly alamat yoktuğuna idiyarlar. Daşarkı düşman ritorikosu Türkmenistan'ın içerki siyasatına tas ilkinci gezek ulanılıyar. Havarçinin sözlerine göre bayramçılıkları köpçülüklüğün tayyarlık çarelerine yani marşirovkalara katnaşayan resmiler şol sebepten düşmanlar bizdeki iktisadi kıyınçılıkları ağınma ziyali Türkmen halkı özünü bağıtlı ve bağıtıyar alıp parmalı. Oğudun geyinmeli diyerler. Hükümet bağızçıları bu problemaların yağını iktisadi kıyınçılıkların gıysa vatın içinde sonlanacaktuğunu sebebi prezidentin bu problemaları çözecektuğunu aydiyar. Onson bir edil 5-5'te yağlı yaş arsiyip hükümet bağızçıları Havarçinin mağlumatlarına göre sözlerinin üstünü yetiriyerler. Türkmenistan'ın çar küncü günü devlet bayramçılıklarının ön yanı yolları il arasında marşirovka adlandırılayan köpçülüklüğün mecburu tayyarlık çareleri geçiriliyer. Olar yağını bağızçılar Amerika'nın ve onun günü vatarlı yaranlarının tutuş dünyada başlı varatlığı ve eden ettiliğe sebep bolyanlığını, oların Gruziya'daki ve Ukrayna'daki yağlı memişi revolüciyaları kurnayanlığını aydiyarlar deyip havarçı veriliyer. Şeyler ritorika Türkmenistan'ın içeriki siyasi giyinişliğine ilkinci gedek ulanılıyar. Azatlık Radyosu Türkmen hükümetinin vağızçılarının daşarkı düşman varadakı çıkışları oyuncu soruqlar bilen Merkez Adiye oyuncu ekspert Bruce Panier'e yüzlönü.
Well, there's a lot of new things in here, that's for sure. One, this anti-Western sentiment has never been present in Turkmenistan.
Bu yerde ören köp tädilik var. Birincilik bilen mundan odol Türkmenistanda Günwatara qarşı düşmançılık asla bolmany. Bu yurdun tutuş bitaraplık siyasatına qarşı gelýär. Türkmenistan bitarap döwlet bolansa onuň dünýäniň hiç ýerinde düşmany bolmajak ýaly. Biz bilýäris, meselem Türkmen resmileri Ýewropa Birleşigi bilen ençeme iş salyşdy. Sebäbi bilýärsiňiz, Ýewropa Birleşigi bir gün transgazar gaz geçirir, suwurlyp Türkmen gazı satın alınır ödüp umid edýär. Bunun bir aýa ýol Federica Mogherini Türkmenistanda bolup Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary barada gurrun etdi. Ýewropa Birleşigi gurrunsyz günwatar hasaplanýar. Onu nädip günwatar birden düşmany ürüldi. Amerika barada aýtsak Amerikanyň Türkmenistanyna asla ýyzy ýok diýen ýaly diýip Panier aýtdy.
Now America of course has almost no footprint in Turkmenistan at all.
Ekspert Türkmen prezidentiniň saglyk ýagdaýy barada gurrunlaryň Günwatarýada Birleşen Ştatlaryň media organlarynyň nälde ilki başda Rus medpuwatyna ýaýradylan ony ünsi çökdi. Hemde Rus medpuwatyna ýaýran habar üçin Günwatar bilen Amerikanyň alalap aýyplanýanlygy barada soraq berdi. Galiberde Panier Günwatara düşmançylyk propagandasynyň ýurdun içinden nälde ýurdun daşyndan guramalaşdyrylýan bolmak ähtimallygy barada öz garaýyşyny beýan etdi.
At the end of the day I kind of have to wonder if this isn't being managed from outside the country too
Men bu Türkmenistan'a täze Günwatar düşmançylygynyň belli bir derejede daşardan dolandyrylyp dolandyrylmaýanlygy bilen gyzyklanmaly bolýaryn. Bagyşlan konspirasiýa teoriýasy ýaly eşdilýändir bolýan. Bu Türkmen propagandasy däldir, Rus propagandasy ýaly bolup eşdilýär. Biz bilýäris, Russiýa Türkmenistana täsirini artdyrýar diýip Panier aýtdy.
Has been increasing its influence in Turkmenistan.
Bu Türkmenistan'daki Günwatar düşmançılığı Aşgabat'ın öz oylap tapan zadı değil de Moskva'nın soroyan zadı yalı olup görünüyor deyip Panier sözünü koştu.
It sounds much more like something that Moscow would be asking for than something that Aşgabat came up with on its own.
Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğindeki medya serişteleri Günwatar yurtlarını ve Abaşan'ı daşarkı düşman anlatması bilen ilteştirmeyer.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Dünyanın 17 devletinde Sultanda Türkmenistan'da hem yaşayanlar çenden asıl su stresinden ecir çekip, bu yurtlarda su üpçünçülüğünün yağdayı tas nolu den olup, uzaklı günün devamında kranlardan su aktarılmayar deyip, bütün Dünya Resurslar İnstitutu'nun seyşenbe günü yayradan hasabatında aydilyar. akveduk su riskinin atlasy hasabatynda ýurtlaryň ýüzüwe ýüz bolýan suw stresleri, gurukçuluk ähtimallyklary we deryalaryň hanasyndan çykmak mümkinçilikleri teljerilýär. Bu ýagdaýlardan has köp ejir çeken dünýäniň 17 döwletinde, Sultanda Türkmenistanda hem owa hojalyk we sanagat buğdaklary, şeýlede munisipalitetler her ýylda 50 tirli suwun 80% töwregini harslaýarlar diýip bütün dünýä resurslar instituty belleýär. Suw stresi ýaly uly krizis barada hiç kim gurrun etmeýär. Munyň netijeleri azyk ýetmezçiligi, konflikt we migrasiýa, şeýlede maly durnuksuzlygy ýaly ýagdaýlary öz içine alýar diýip bütün dünýä resurslar institutynyň ýolbaşçysy Andrew Steer bellädi. Hasabatda suw stresinden has köp ejir çekýän 17 ýurdun arasynda Türkmenistandan başga da Katar, Israil, Livan, Eýran, Iordania, Liwiýa, Kuweýt, Sowud Arabistany, Eritreýa, Birleşen Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Oman we Botswana hem agzalýar. Ýer elinde bellese hasabatda Türkmenistan umumy 160 ýurtdan ibaret sanawda 16-njy orunda ýerleşdirildi. Gaýle bertede Azatlyk radiosy ýurdun durulyp hudoklarynda suw ýetmezçilikleri barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Sol bir wagtda türkmen resmiýleri ýurtda suw ýetmezçiligi Garagum deryasynyň we beýleki ýeri suw detgalarynyň netijeli ulanylmaýandygy, ýerleriň şorladylmagynyň dowam edýändigi we keşleriň gazylmaýandygy, paxtaçylykda we beýleki owa hojalyk işlerinde onlar çyllap ulanylýan mezbur zähmetiň adamlary daşary ýurtlardan iş gözlemäge iterýändigi barada Yerli sinsilerin ve bilirmenlerin aydan delillerini ağdaman, dayhançılık önüm öndürmek için ehli sertlerin dörüdülendiği varadak sözlerini tekrarlayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda, hususan da Libap vilayetinde otlu biletlerini online usulda satın almak boyunca yakında yolu oylan hizmetlerin kadalı işlemeyendiğini Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber veriyerler. Bu haber Türkmenistan'ın Türkmen Demir Yolları Agentliğinin web sitesinde otlu biletlerini online satın almak hizmetinin yolukçular için dörüdülen teyde bir ansatlıktığı aydılıp onun peydalanmanın usulları var adı gözüktürmelerin peyda olayan mahalına kavat geldi. Otlu biletini satın almak için railway.gov.tm web saytyna gireninde olerde yolukçuynyň ähli şahsy maglumatlaryny, şol sanda pasportyň, dogluş hakynaky şahadatnamanyň, harby bilet resmi namalaryň nomerlerini ýazýarsyň. Soňunda plastik bank kartyň ähli kodlaryny, CVC kodyny we möhletini görkezýän sany ýazýarsyň. 3 minutyň dowamında siziň online töleňiňizi bank tasdiklamady diýen hat peýda bolýar. Soňra da bilet alyp bolmaýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren çeşme 6-njy Avgusta gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesi bu ýagdaýyň dine özüniň däl, eýse özü bilen söhbetdeş bolan başgada onlarça libaply ýaşaýjynyň baştan geçirendigini we munyň adaty bir ýagdaýa öwrülendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ve ol munyň sebäplerini ne Türkmenabat şäheriniň wagzalynda oturan jogapkär resmileriň ne de beýleki türkmen häkimetleriniň düşündürüp bilýändigini aýtdy. Banklara ve Türkmenistanyň Türkmen Demir Yollary agentliginde görkezilen telefon belgilerine jaň edeninde kanagatlanarly jogap bermeýär. Käbir resmiler siziň bank kartyňyzda problema bardyr diýse, käbiri biz muny barlap görürs diýip başdan soňa jogap berýärler diýip çeşme aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Türkmen Demir Yollary agentliginiň resmi web saýtynda geçen aýlarda çap edilen gözükdürme wideosynda bolsa, bu hyzmatdan peýdalanmagyň ýönekeý we aňsatdygy ähengde maglumat görkezilýär.
Türkmen Demir Yollarynyň elektron peteklerini satyn almak üçin gerekli zatlar. Bank kartyňyzyň bolmagy. Bank kartyňyzda SMS habar hizmatynyň biriktirilen bolmagy. Şeýlekem bank kartyňyzyň CVC kody.
Diýilip Türkmen Demir Yollary agentliginiň resmi web saýtynda otly ýolagçylar üçin çap edilen gözükdürme wideosynda aýdylýar. Adatlyk radiosynyň Lewaply çeşmesi biletleri online satyn almakdaky bökdönçlüklerden başgada Demir Yol wagzalynyňky kassalarda otly biletleriniň satylmaýandygyny hem aýdýar. Şol bir wagtyň özünde de ol otly biletlerini online satyn alyp bolmaýan we kassalarda biletleriň satuwynyň amala aşyrylmaýan mahalynda käbir Demir Yol işgärleriniň şol sanda polisiýa ofitserleriniň we kuotlu yol biletlerinin bu biletleri hakiki bahasının 2-3 esse gımmada satyandığına ünsü çekti. Demir yol vakzalında işleyen polisi iş yerlerinden başlap yol biletleri çenli ehlisinin cüvüsü otlu biletinden dolu. Olur da haçan diysen bilet tapılıyor. Olur online usulda 50 manattan satılayan bileti açıçan 100-150 manattan satyarlar. Oları tanış biliş hem gerek değil. Kim varsa bilet satyarlar deyip havarçı aittı. 6 Ağustos'ta Adatlık Radyosu Türkmen Demir Yolları Agentliğinin saytından adından 3 yedek online bilet satın almağa sinanıştı. Bu hizmetin baştaki bölümleri göreymeğe kadalı işleyen yalı olup görünyen bolsa da tölüğü geçirmek bölümüne yetenin de sahipa hatardan çıkıyor. Adatlık Radyosu bunun sebepleri bilen gıdıklanıp Türkmen Demir Yolları Agentliğinin aşavattaki edarası bilen havarlaşında redaksiyanın komentari almak sinanışıkları hedirlikçe başa varmadı. Şelede yukarıda aydılanlar var da Türkmen Avad'ın Demir Yol Vakzalı'ndan komentari almak boyunca eden sinanışıkları hem netice vermedi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını sayfon3.com yani psipkon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psipkon3.com sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Aratlyk Radiosy. Habarlar gündeligini men Aras Perwiş dowam etdirýär. Günnogor Kyrgyzstanda yerli ýerat bilen bir Hatay kompaniýasynyň altyn kanynda işleýän işçileriniň arasynda turan çaknaşykda onlarça adam yaralandy. 5 Ağustos'ta yerli ilatlı mulun 500 çemesi adam Hısay'ın Jongji Mağdançılık Kerhanası tarafından yürüdülen Teyze Senağıt Tehkası'nın kuruluşuk sahine girdiler. Olur bu yerde Hısaylı işçiler bilen davalaşıp kampanyanın bir neçe yük uluğunu ele geçirdiler. 6 Ağustos'ta çakmışıktan sonra Kırgızistan'ın Sağlığı Koruyuş Ministerliği 20 saniye Hısaylı işçinin düşen dürlü yaralı sebepli keselhana ekdilendiğine aitti. Yerli yaşayıcıların aitmağına göre olurdan hem bir neçe adam yaralanıptır. Kuruluşuk yerine kalan adamlar Hıtay kampanyasının mağdanlı yerden çekilmeğini talep ediyorlar. Premier ministerin orunmasarı Kuvatbek Buronov bilen İçerişe ministeri Kaşkar Cunuşaliyev kuruluşuk yerine gelip yerli ilati dağamağa çağırdılar. Ama adamlar hakimiyetler bu işi etmediler. Üyelerinin kampanyanın deskalarını bu yerden koparıp taşıcaklıklarını aittiler. Yani iyun ayına mahallar köpçülükseyin kırılan son yerli ilat Hıtay kampanyasını daştı vörüge zehirlemekte ayıpladı. Konflikt hem sonundan sonra mücabe uğradı. Hakimiyetler toprağı bağırlap kimiki maddeler ya yukarı derecede radyasyaya tapmadıklarına aittiler. Muğa karamazdan tartkınlık ağrıdan ayrılman 2 tane yerli yaşayıcı Hıtaylı işçiler bilen uğraşıp keserhana düştü. 5 Ağustos'taki çaknaşıklara ve şunun neticesinde turun protestlere getiren şol bolli. 6 Ağustos'ta Premier Minister Muhammed Khali Abılgaziyev konflikt hakta düyüplü dirgu geçirilmeğini buyurup yerli ilat konflikti siyasi mesele ögürmeli değil deyip duyduruş verdi. Zhong Zimin kampanyası Sultan Sari altın kanını öldürtürmek boyunca 2012 yılda ruhsatname aldı. Bilermelerin çaklamağına göre bu yerde 11 tonna tevereği altın var.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı Leciler. Adatlı Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada adatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.